Molotov.
Dobro jutro, poslušate Tehno Britov. Današnja tema so delavske pravice v kitajski IT industriji. Da so slednje močno na udaru, na inovativen način sporočajo anonimneži z Daljnega vzhoda. Pripravili so odložišče na platformi GitHub, ki je prejelo že več kot 200 tisoč zvezdic, kar je podobno kot lajki na drugih socialnih omrežjih. Za vse, ki GitHuba ne poznate, lahko rečemo, da je nekakšno socialno omrežje za programsko opremo po večini odprtogodno. Famozno odložišče se imenuje 996.icu, nanaša pa se na vse pogostejši način dela v kitajski IT industriji. Pomeni delo od 9. zjutraj do 9. zvečer 6 dni v tednu, ICU pa se nanaša na Intensive Care Unit, torej enota za intenzivno nego. Avtori odložišče navajajo, da je na Kitajskem precej malo podjetij, ki javno priznajo, da njihovi zaposleni delajo po urniku 996, vendar pa je veliko podjetij, ki to prikrivajo. Na odložišču se nahajajo tudi izseki iz kitajske delovnopravne zakonodaje, ki predvideva 40-urne delovnike na teden. V podporo tem delovnikom je na odložišču pripravljena tudi odprtokodna licenca poimenovana Anti-996. Ta licenca organizacije, ki razvijajo projekt, zavezuje, da bodo spoštovale delavske pravice. S to licenco je na GitHubu že zaščitenih okrog 150 projektov. Med bolj znanimi osebami, ki podpirajo kontroverzni urnik, je tudi bilijonar in ustanovitelj skupine Alibaba Jack Ma. Ta naj bi na portalu WeChat, socialnem omrežju razvitem na Kitajskem, zapisal, da je delo po principu 996 za mlade blagoslov. Ni presenetljivo, da iskalniki skupine Alibaba in drugega kitajskega IT giganta Tencent brišeta zadetke do omenjenega odložišča. Precej manj verjetno pa je, da bi blokado GitHuba izvedla Kitajska. To je poskusila storiti leta 2013, bila blokada prisiljena odstraniti po protestih informacijsko-tehnoloških podjetij. Za zaključek pa še kratka opomba. Izgorelost in veliko število nadur nista pojava zgolj v kitajski IT industriji, pogosta sta tudi na Zahodu. Zabril ga je noveli.
Krajnje je vreme, da silom krenemo.
Radio študent.
Brit, na Briti off, ne?
V brazilski prestolnici Brazilija so se protestniki staroselskega porekla zbrali na trodnevnih letnih demonstracijah imenovanih Svobodna zemlja. Med drugim opozarjajo na politike predsednika Jaira Bolsonara, ki je dereguliral komercialno kmetovanje in rodarjenje na ozemlju rezervata Janorami. Prav tako nasprotujejo odločitvi vlade, da odgovornost za postavljanje mej staroselskih rezervatov preide na ministrstvo za kmetijstvo, saj ne bi bilo slednje pod močnim vplivom kmetijskega lobija nasprotnega s staroselskim interesom. Prav tako so ogorčeni nad Bolsonarovim načrtom, da odobri komercialno kmetovanje in rudarjenje brez posebnega dovoljenja na staroselskih ozemljih, kar trenutna ustava prepoveduje. Japonska se je javno opravičila približno 25 tisoč ljudem z duševnimi in dednimi motnjami, večinoma ženskam, ki so bili sterilizirani pod zakonom, ki naj bi preprečil rojevanje potomcev domnevno slabših genov in je veljal med letoma 1948 in 1996. Od teh jih je bilo 16.500 primerov sterilizacije prisilnih. Poleg opravičila bodo sterilizirani, ne glede na to, ali so na poseg pristali ali ne, prejeli tudi za okoli 20 tisoč evrov denarne kompenzacije. Romunija je sprejela amandmaje k kazenskemu zakoniku, ki so jih predlagali vladajoči socialdemokrati pod vodstvom Ljubija Dragneje. Tako bo sedaj rok za zastaranje določenih kaznivih dejanj krajši, s čimer bodo avtomatično zastarali nekateri tekoči postopki, med drugim prav proti Draganeju, ki se ukvarjajo s tožbami korupcije na visoki državni ravni. Prav tako amandmaji znižujejo kazni za določene kršitve in dekriminalizirajo nevestnost na delovnem mestu. Opozicija je medtem že napovedala, da bo amandmaje predložila v ustavno presojo. Britov je pripravila Zala, čez dve uri pa prisluhnite Tehno Britofu.
Poženimo si že ta radio, naravno
prostu žili.